Olympionici nakažení covidem. Život je setkávání i mezi bývalými sousedy. Vydrží politikům zájem o pracovní podmínky i po volbách. Britského premiéra Johnsona stále potápí jeho bývalý hlavní poradce a Rusko stojí spojenectví s Běloruskem miliardy dolarů. To jsou některé titulky příspěvku našeho komentářového pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Radko Kubičko.
Názory a argumenty.
Hry 32. olympiády začínají dnes v japonském Tokiu. Přídomek mají 2020, měly se konat už před rokem, ale byly odloženy kvůli pandemii koronaviru. A právě nemoc COVID-19, který způsobuje, dělá vrásky organizátorům dále. Soutěže se budou konat bez diváků a některé výpravy mají problémy s nakaženými. Česká výprava v tom drží zřejmě smutné prvenství. Nakaženo je 5 sportovců a lékař, který odmítá očkování. Nakažení sportovci se skoro s jistotou nebudou moci her zúčastnit. České republice to reputaci nezvýšilo a sportovní funkcionáři jsou pod palbou kritiky. Připomíná se, že olympijská výprava je financována z veřejných peněz. Zabývá se tím i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který trvá na vyšetřování, kdo pochybil, a zřídí na to komisi. U telefonu je komentátor Ondřej Konrád. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se zdá, ze sportu bude zase pěkné politikum. Je správné, že se věcí zabývají politikové?
No tak věc, jako je olympiáda, se do jisté míry vždycky politiky týká, protože to je státní reprezentace, takže se politikové budou určitě do té věci vkládat a samozřejmě zvlášť 3 měsíce zhruba před volbami se to stane tématem nejrůznějšího probírání. To bych řekl, že skoro určitě, i když samozřejmě politikové vinu na té věci sami nemají, ale vlastně je to součást celého toho poměrně rozsáhlého sporu, v němž ovšem ale politické strany kandidující do voleb se nijak zvlášť předvačovat nemohou, to znamená z perspektivy ani nechtějí, tam není žádný rozpor pro očkování, jsou všichni ty zásadní kandidáti dovolební, ale je to spíš ta kulturní válka, která je jaksi někde pod povrchem. To znamená, že hodně lidí se dívá na určité kroky při nejmenším rezervovaně, ne třeba, že by lidé říkali, že očkování je na nic, ale nelíbí se jim to, že je to víceméně tlačená věc, že je to něco, k čemu je někdo nutí. Takže v tomto smyslu to vlastně jako obecné politikum je, ale zrovna právě ta olympijská záležitost je, myslím, poměrně docela komická a ukazuje takový vlastně český Kocourkov.
Tak díky za vysvětlení. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v německém Mnichově vzbudil i letos pozornost. Ač tam padaly hlavně tradiční výzvy k porozumění a dobrému sousedství, nejvíce zaujala výzva předsedy Bernda Posselta uspořádat některý z dalších sjezdů v České republice. No a bývalý ministr kultury a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman převzal cenu Karla IV. Lída Rakušanová si myslí, že život je setkávání.
Když mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt citoval minulou sobotu na slavnostním aktu 71. sudetoněmeckého sjezdu tohle motto jedné ze sudetoněmeckých vzdělávacích institucí, sledovalo ho v mnichovském Gasteigu na 500 diváků. Víc se jich do této obrovské síně mnichovských filharmoniků, dimenzované pro 1800 osob, kvůli dodržování koronavirových pravidel sejít nesmělo. Ač ob 5 křesel a s rouškami na obličejích, měli k sobě sudečtí Němci a jejich hosté z Čech a Moravy přesto blízko. Jak připomněl mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení, znělo v uplynulých měsících jedno z hesel na česko-německých demonstracích proti zavřeným hranicím, že se potřebujeme navzájem. Potřebujeme se, dodal Bernd Posselt, abychom poznali sami sebe, jelikož v každém sudetském Němci vězí kousek Čecha a naopak. ať už si to přiznáme nebo ne. Ale právě proto, abychom pochopili sami sebe, musíme spolu zacházet jako rovný s rovným. Pro naši práci na dorozumění je to naprosto rozhodující. Potřebujeme se ale také proto, abychom se vyrovnali s temnou stránkou společných dějin. Nutno dodat, že v oněch dlouhých lockdownových měsících, kterým předcházela 2 desetiletí intenzivních příprav, se našim německým krajanům podařilo zrealizovat k tomu v Mnichově podmínky přímo ideální. Muzeum, otevřené u tamního sudetoněmeckého domu v loni na podzim, dokumentuje na 5 podlažích přes 8 století života Němců na území Čech, Moravy a Slezska nejen s historickou přesností, ale i poutavým multimediálním vhledem do konkrétních lidských osudů. Konec samozřejmosti se jmenuje pro českého návštěvníka zřejmě nejpoučnější oddíl této pozoruhodné stálé výstavy, protože z něj mimo jiné pochopí, že se k česko-německé katastrofě začalo schylovat už v 19. století. Už tehdy vznikaly například místo jazykově smíšených sdružení ke každé zájmové činnosti paralelně jednojazyčné spolky. Karikatura v humoristických listech, na které chlapec na mořském břehu přelévá hrníčkem moře do důlku v písku a na ironickou poznámku kolem jdoucího politika, že tomu teda ale bude dlouho trvat, odpovídá, že to určitě bude dřív, než oni dosáhnou česko-německého smíru, je z června 1912, 2 roky před vypuknutím první světové války a 6 let před vznikem Československa. Minulou sobotu varoval Bernd Posselt v souvislosti s pandemií před virem národního egoismu. Z výstavy v Sudetoněmeckém muzeu je zřejmé, že se proti téhle nákaze nenašlo očkování ani za 200 let. Jedna cesta by ale k imunizaci vést mohla. Setkávání.
Ministryně práce a sociálních věcí a pražská volební lídrině ČSSD Jana Maláčová je kritizována za mediální prezentaci kontroly pracovních podmínek v jedné z českých firem, ke které přizvala i Matěje Stropnického, který je jejím poradcem pro tuto oblast, ale také kandiduje na 2. místě pražské kandidátky. Vydrží politikům zájem o pracovní podmínky i po volbách? To je titulek komentáře politologa Lukáše Jelínka, který zdůrazňuje, že věc není tak jednoznačná, kampaň je jedna věc, ale špatná pověst České republiky právě co se týče pracovních podmínek, věc druhá.
Skandál. 2 kandidáti ČSSD v říjnových volbách narušili chod soukromé firmy, zdržovali zaměstnance od práce a ještě se u toho drze fotili. To je jeden pohled, který na sociálních sítích podepřeli stesky na zdivočilou levici a leninské metody. Druhý pohled ukazuje, že ministryně práce a sociálních věcí se spolu se svým doprovodem, v němž byl též její oficiální poradce prosazující mimo jiné důkladné dohlížení na pracovní podmínky, v Krupce zúčastnila kontrolní akce provedené 17 zástupci Státního úřadu inspekce práce, což je organizace zřízená ministerstvem, dále 18 policisty a 3 celníky. Janě Maláčové a Matěji Stropnickému lze vytknout předvolební exhibici a je šuma fuk, že mimo obvod v němž kandidují. Postarali se o divadlo, které může podobné preventivní zásahy spopularizovat, stejně jako zdiskreditovat. Oč jinak by angažmá ministrně vyznělo, kdyby si takto počínala i hned po nástupu do funkce, bez ohledu na klání o sněmovní křesla. Nikdo přece nemůže bagatelizovat samotný problém, že v civilizované a prosperující České republice, členské zemi Evropské unie, existují provozy, v nichž lidé dřou za nedůstojných podmínek a nemusí se týkat jen výkonu práce, ale i pracovní doby, smluv a odměn. Obzvlášť problematická je postavení zaměstnanců zastřešených pracovními agenturami. Novinářka Saša Úlová si to v roce 2017 pod změněnou identitou vyzkoušela na vlastní kůži a sklidila pak za toto smutné dobrodružství nejedno ocenění. Vydala sérii reportáží Hrdinové kapitalistické práce a Polena Rychlíková s ní natočila dokument Hranice práce a loni v září měla dokonce na toto téma v pražském divadle komedie premiéru hra režiséra Michala Háby. Saša Úlová pronikla za kulisy potěmkinovských vesnic. Tiše a nenápadně, takže mohla podat svědectví, k jakému se inspektoři práce hned tak nedoberou. Vyzkoušela třídírnu odpadu, prádelnu v nemocnici, pokladnu v supermarketu, fabriku na výrobu sladidel nebo linku na zpracování kuřat. O drsné zážitky z nich šlo poznat, jak přehlížené jsou pracovní osudy skupin s nejnižšími příjmy. Neměla nouzy. Nikdo proti jejímu postupu neřekl ani popel, zvlášť když se zaměřila i na firmu z holdingu vybudovaného současným předsedou vlády. Mnohé však logicky napadlo, jestli by tempo v odhalování nešvarů neměl udávat místo žurnalistů stát. Ten přece má být klíčovou oporou občanů. Přiznám se, že nevím, jak často a nakolik efektivně se doteď inspektorát práce činil, ani s jakými překážkami, ať už v legislativě nebo v terénu, se potýkal. Jen je dost pravděpodobné, že situace se za 4 roky od šmejdění Saši Úlové příliš nezměnila. Kontroly smysl mají, včetně rozhovorů se zaměstnanci mimo dohled jejich šéfů. Jiná věc je, nakolik mají být podobné akce zahrnovány do kampaní politických stran. Když ale naťukneme tuto rovinu, je nutné připomenout, že politici před volbami exhibují, kde se dá odjakživa, leví i praví, hodní i zlí. V poslední době je nejaktivnější ministrně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Vidíme ji po boku daňové kobry, záchranářů v ruinách na jihovýchodě Moravy i očkujících zdravotníků v Brně. Dvojnásob o sobě potřebují dát vědět sociální demokraté, jimž zní sněmovní umíráček. K tomu se jim hodí rozruch, včetně hlasité kritiky přítomnosti dvojice adeptů o poslanecký mandát v Krupce. Cynicky přiznejme, že stejně zaznívá od těch, kteří by ČSSD nevolili, naopak zaměstnanci a další nízkopříjmové skupiny, o jejichž podporu sociální demokraté usilují, mohou být zájmem Maláčové potěšeni. Marketéři Lidového domu si mohou odškrtnout splněný úkol. Teď jde ještě o to, aby pracovní podmínky lidí politiky zajímaly i po volbách.
Zákonodárci ukotvují podzimní termín voleb. Nestálo za to se ale bavit i o tom, jestli je podzim sám o sobě nejlepším řešením, ptá se editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
Nekonfliktní novela. I to si šlo přečíst o změně zákona, která řeší ukotvení podzimního termínu voleb na první celý říjnový týden ve volebním roce. Ve své podstatě ta novela nekonfliktní skutečně je. Vyřeší problém s tím, jak se v uplynulých letech hýbaly termíny voleb. A řekne, jak to v praxi vypadá, pokud se souběžně s komunálními nebo krajskými volbami konají i ty senátní. A když už nemáme ten skutečně jednotný volební kodex pro všechny volby, je to aspoň drobné vylepšení. Jednu konfliktní otázku ale mám. Nestálo za to se zabývat myšlenkou, jestli je podzimní termín skutečně ten nejlepší? Už jsme si na něj zvykli, ale je to praktický termín. Bráno do důsledku po samotných volbách ještě uplynou termíny pro soudní řešení výsledků, čas pro vyjednávání o koalicích, čas pro svolání prvních jednání zastupitelstev. Ze začátku října se tak dostáváme do hlubin listopadu, možná až do prosince. V principu to znamená, že příprava rozpočtu na další rok zůstává na té předchozí politické garnituře. Ta nová už ho má šanci ovlivnit minimálně, takže se celý následující rok může vymlouvat, že rozpočet připravili ti před nimi a noví radní do něj pronikají jen obtížně. Je to také otázka volební kampaně. Při říjnových volbách zasáhne do léta. A tak nejen, že čas odpočinku budou zpestřovat politické sliby, ale současně v té době snaha o správu věcí veřejných poleví, protože v létě se zastupitelé scházejí, jen když je to skutečně nutné. A ta obvyklá jedna schůze zastupitelstva po prázdninách je už mnohdy jen doháněním restů a společenským setkáním. O co lepší by bylo mít i krajské a komunální volby ještě před prázdninami, jak to ostatně už v historii také několikrát bylo. Byť tehdy u národních výborů. Politici by se v případě, řekněme, květnových voleb, nejen mohli přes léto seznámit s novými kompetencemi a pravidly. Ostatně i v novém zaměstnání je také omezená možnost brát si první měsíce dovolenou. Navíc by stihli i připravit rozpočet podle svého, aby byli zodpovědní za to, co plánují. Ostatně i k volbám by se asi chodilo radostněji. protože by k nim lidé šli za světla. Na začátku října je průměrná délka té světlé části dne kolem 10 hodin. A dejme tomu, v polovině května je to přes 15 hodin. To už je psychologicky veliký rozdíl, jestli jde člověk hlasovat za světla či za tmy. Ale na to je současná novela skutečně nekonfliktní. Bylo by mnohem složitější a změnou ústavy by bylo nutné prodloužit či zkrátit jedno volební období tak, aby se podařilo nastolit jarní termín. A je otázka, jaký to má smysl, když vlastně pevné datum současnou novelou dostane jen polovina našich voleb. Ty do sněmovny, prezidentské i evropské, si už z principu dál budou plout časem.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Coming z BBC. Mediální pomsta vyhozeného poradce nebo promyšlený krok, neboli bývalý poradce britského premiéra Borise Johnsona svému bývalému nadřízenému dále pěkně mediálně zatápí. Z Londýna komentuje Jan Jún.
Britská televize BBC odvysílala a do nabídky pro pozdější zhlédnutí ve středu zařadila dlouhý politický rozhovor. Asi také proto, že politika bude nyní odpočívat, neboť parlament čtvrtkem skončil a bude do 6. září na prázdninách. Jedna z nejzkušenějších komentátorek BBC, Laura Künzbergová, tak ostře zpovídala téměř hodinu Dominika Cummingse, známého téměř každému Britovi. Ano, šlo o bývalého hlavního poradce premiéra Borise Johnsona a předtím autora vítězství skupiny brexitářů konzervativní strany v referendu o odchodu z Evropské unie i následného vítězství ve volbách roku 2019 a před půl rokem na hodinu premiérem vyhozeného. Cummings nepodepsal mlčenlivost a už dvakrát zveřejnil pár podrobností z časů poradcování. Mnozí však jeho tvrzení odmítali jako pomstu zhrzeného a zapšklého exporadce. Tentokrát šlo o rozhovor před kamerou a Cummings šel až za hranu přípustnosti. Mezi jiným dokonce přiznal, že argumenty brexitářů před referendem, včetně o něch 350 milionů ušetřených pro zdravotnictví na volebním autobusu, byly účelové a ne zcela pravdivé. Navíc prý není dosud jisté, zda Brexit byl opravdu správným krokem, což od hlavního stratéga zní pozoruhodně. Dodal, že každý, kdo si je zcela jistý, že to bylo správné, má v hlavě nedotažený šroubek. On prý tomu věří, ale nikdo na světě neví, jestli Brexit bude opravdu úspěšný. Šokující bylo také konstatování, že hned po volbách se v prostorách premiérského úřadu konaly tajné schůzky poradců a jejich brexitářských sympatizantů. Carrie, tehdy ještě jen snoubenka premiéra, se jich prý chtěla zbavit a nominovat kompletní klauny. A tak oni začali plánovat, jak se Johnsona zbavit. Prý mezi jiným i proto, že se na premiéra nehodí. Nemá žádný plán ani program a neví, jak být premiérem, jak Whitehall funguje. Má jen agendu, víc autobusů, vlaků a jízdních kol a nejstupidnější tunel na světě do severního Irska. Dalším pozoruhodným krokem bylo Cummingsovo konstatování, že Johnson nejen nechtěl první koronavirový lockdown před rokem v březnu a zdržoval vyhlášení o 10 dní, až už to nešlo dál zdravotníkům odporovat. Navíc zdržovali druhý lockdown loni v říjnu a hájil se tím, že většina umírajících má stejně přes 80, což už je i tak nad přirozenou hranicí úmrtnosti. Tolik z Cummingsova dlouhého rozhovoru pro BBC. Trvající mediální pomsta nebo cílevědomý postup bývalého hlavního stratéga nyní vládnoucích brexitářů zbavit se premiéra. Nyní to ale bude mít ještě těžší.
Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko s oblibou tvrdívá, že západní sankce nemohou jeho zemi nijak významněji poškodit, protože objem obchodu hlavně s Evropou a Spojenými státy činí v celkové bilanci pouhých několik procent. To je sice pravda, ale mnohem podstatnější je pro běloruskou ekonomickou odolnost vůči krokům západu opravdu masivní pomoc Ruska. Hlavní pilíře této pomoci shrnuje Libor Dvořák.
Nedávná petrohradská schůzka Vladimíra Putina s Alexandrem Lukašenkem trvala přes 5 hodin a je zřejmé, že jedním z hlavních témat byla hospodářská spolupráce obou zemí. Přesněji řečeno, jak masivní bude ruská berla pro běloruské hospodářství, které by se bez něčeho takového nesporně neobešlo. A jak to vypadá konkrétně? Pár příkladů. Počátkem léta získalo Bělorusko od Ruska další tranši úvěru ve výši 500 milionů dolarů. Před půl rokem pak stejnou částku. Na první pohled to může vypadat jako běžný úvěr, který jedna země poskytuje jiné zemi a při splácení získává svůj smluvně dohodnutý úrok. Jenže, jak zdůrazňují experti, v rusko-běloruských vztazích tenhle normální mechanismus neplatí. Procenta úroků se hromadí, nesplacené dluhy rok od roku rostou, ale Minsk od Moskvy přesto dostává další a další půjčky. Tento formát finanční spolupráce, kdy rusko-běloruskou ekonomiku jednoduše dotuje, přitom vznikal dlouhá léta. Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu jen v letech 2005 až 2015 získala běloruská ekonomika z Ruska 106 miliard dolarů. Pak jsou tu samozřejmě ceny energetických surovin, tedy ruské ropy a zemního plynu. Markantním příkladem je zejména plyn. Jehož cena je pro Bělorusko momentálně až 3,5krát nižší než pro nejvíce platící odběratele na západě. No a dalším podstatným způsobem, jak legálně vypomáhat běloruské ekonomice, jsou preference při vstupu běloruských podniků na ruský trh. Jiní partneři Ruska, dejme tomu z Eurazijské hospodářské unie, se z podobných výhod těšit nemohou. Právě takováto opatření drží nad vodou celá běloruská hospodářská odvětví, především strojírenství a potravinářský průmysl. Podle propočtů ruského výzkumného ústavu energetiky a financí tato praxe přinesla ekonomice v letech 2011 až 2020 11 miliard dolarů. Ve hře jsou tedy desítky, možná stovky miliard dolarů, jež Putinův režim do toho Lukašenkova doslova nastrkal. Je všeobecně známo, že čistě lidsky si oba prezidenti příliš nesedí. Jejich metody vládnutí jsou si ale tak blízké, že i mezi ruskými liberály už se mluví o bělorusizaci ruské politiky. Zkrátka a dobře, s Lukašenkovým Běloruskem na skoro věčné časy. Ať to stojí, co to stojí.
A závěrem je tu pravidelná páteční glosa spisovatelky a hudebnice Evy Turnové s titulkem Přelomové období.
Když mi bylo 17, jezdili jsme s přítelem na Velkou Ameriku. Vápencový lom mezi Karlštejnem a Mořinou. Vstup byl sice zakázaný, občas tam policie udělala zátah, ale my jsme měli pocit, že nás se to netýká. Cesta k lomu byla romantická. Nejdřív vlakem do Srbska, pak zastávka u báby Kubrichtové, která žila už od války v roubené boudě a vždycky nám dala chleba a lahváč. Pak jsme pokračovali až k místu, kde byl les pěšinou rozdělený na jehličnatý a listnatý, až jsme došli k lomu Liščárna. Z Liščárny jsme pak vyrazili štolou na Malou Ameriku, z té na Velkou, a najednou jsme se ocitli v ráji. Často jsme se v něm zasekli na několik dní a živili jsme se jenom chytáním ryb. V té době jsem studovala hotelovou školu, kterou jsem upřímně nenáviděla. Při hodinách vaření jsem to byla vždycky já, komu zmodrala bábovka, a v kyjevském kotletu se omylem rozteklo máslo. Dopracovala jsem se až k reparátu z technologie přípravy pokrmů, jehož termín byl na konci srpna. A protože nám doma situaci nějak neulehčovali, rozhodli jsme se s kamarádkou, že utečeme na Velkou Ameriku. Tentokrát jsme slezli rovnou do lomu pod tlustém dlouhém laně. Ve spacácích jsme pak přespávali na otevřené pláži, občas se tam objevil nějaký tramp a vyprávěl nám, jak se ve zdejších štolách schovával německý voják Wehrmachtu Hans Hagen. V izolaci temného prostředí nakonec přišel o rozum, takže skončil v blázinci. V jedné ze štol visel kovový gong. Kdo na něj 3krát zazvoní, brzy se prý s duchem Hagena potká. Zvonili jsme jako divé, ale duch se asi někde flákal a nás to za chvíli přestalo bavit. Po týdnu jsme se stali bohyněmi lomů, samotné, ostré holky s kytarou. V hospodě Mořina jsme nikdy nemuseli za nic platit. Stačilo zahrát Yesterday, místní nám posílali pivo, tlačenku a cigarety, většinou startky bez filtru neboli stařiny. Druhý den jsme to vždycky všechno krásně vyplavali v lomu. Asi po třech nedělích jsme z pláže zpozorovali, jak po laně slézá někdo v obleku. Odstrkává se neohrabaně od skály a kleje. Že by někdo od policie? Když doklopítal až k nám, zjistili jsme, že je to táta Renaty, ředitel restaurací a jídelen. Řekli jen jedem. I když podle mě by nejraději odhodil oblek a skočil do průzračné vody s námi. Nechtěli jsme si kazit svůj pocit vnitřní pohody nějakou hádkou, a tak jsme nasedli do auta a odjeli do Prahy. Za týden jsem šla na reparát. Tak co, Turnová, jste připravená? Zeptala se předsedkyně komise. Ano. Můžete mi říct, od čeho máte žluté prsty? No, od stařen, vyhrkla jsem. Připravovala jste se zbytečně, přijďte, až bude váš zevnějšek odpovídat úrovni naší školy, řekla předsedkyně. Jmenovala se Hakenová.
A to byl poslední příspěvek naší páteční rozhlasové komentářové rubriky. Provázel vás jí Radko Kubičko, který se loučí od mikrofonu.